Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Danas u središtu pažnje o izuzetnim uspesima srpske medicine. O operaciji koja je urađena na Vojno-medicinskoj akademiji, kada je pacijentkinji uklonjen tumor težak 18 kg, govorit će šef tima koji je izveo operaciju, profesor dr. Bratislav Trifunović, u studiju za nekoliko trenutaka. Naš drugi gost biće profesor dr. Miroslav Đorđević, član tima doktora koji je na Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj izveo transplantaciju materice. U pitanju su jednojajčane bliznakinje, a epilog priče je da je sestra kojoj je presađena materica rodila bebu. Profesora Đorđevića očekujemo u 17:30. Ja sam Ivana Pribićević, u središtu pažnje sa vama do 18 časova. Profesor dr. Bratislav Trifunović, specijalista opšte hirurgije i šef tima, koji je izveo zaista izuzetan hiruški zahvat pre nedelju dana, je gost emisije U središtu pažnje. Profesore Trifunoviću, dobrodošli u studija.
Hvala vam, bolje vas našao.
I čestitam vam na velikom uspehu o kome ćemo razgovarati, ali pre nego što počnemo da pričamo, ajde zajedno da čujemo. Povodom ovog zaista izuzetnog poduhvata, danas vas je posetio ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da su u vojnom zdravstvu najvažniji ljudi koji tu rade.
4500 pripadnika vojnog zdravstva brine o 131.000 naših osiguranika, ali i više od 300.000 civila koji svake godine prođu kroz institucije vojnog zdravstva i koji o vojnom zdravstvu govore sve najbolje i potpuno su pravo. Vojno zdravstvo je ponos Ministarstva odbrane, ali i uopšte medicinske struke. Želim da se zahvalim i profesoru Trifunoviću i njegovom timu na ovoj izuzetnoj i vanserijskoj operaciji koju su radili, ali više od toga na svakodnevnom radu, na svakoj onoj operaciji za koju nikad nismo čuli, o kojoj ne znamo ništa, ali je operaciji koja je spasila nečiji život i koja je promenila nečiji život na bolje. Ministarstvo odbrane će nastaviti da ulaže u vojno zdravstvo. Ulaganje u kvalitet vojnog zdravstva jeste ulaganje u kvalitet života ne samo pripadnika vojske, nego pripadnika čitave naše zemlje. Svako može da se osloni na vojno zdravstvo i mi ćemo nastaviti da gradimo i čuvamo vojno-zdravstvenu strukturu koja se pokazala toliko važnom i toliko vrednom. Ljudi koji rade na VMA su ono što je najbitnije i ono što je najvažnije. Na nama je da obezbedimo i lekove i sredstva, ali više od svega kvalitet, da sačuvamo kvalitet ljudi koji postoji i koji radi na VMA. Upravo zbog toga smo i menjali zakone kako bismo omogućili najistaknutijim lekarima, kako bismo omogućili najistaknutijim istraživačima, profesorima da ostanu na VMA, da ostanu do 65. godine kao i njihove kolege u civilstvu, prepoznajući da ono što VMA čini jesu ljudi.
Profesore Trifunoviću, lepe pohvale na vaši i na račun vaših kolega. Pitaću vas nešto kasnije o samoj VMA, o sredini u kojoj radite. Ajmo sada o operaciji. Objasnite nam o čemu se tu radi, kakva je to bila operacija?
Pa tu je pre svega jedan stvarno izazovni hiruški zahvat i jedna operacija koja zahtjeva i veliko iskustvo i veliku hrabrost i adekvatnu opremu i adekvatnu, pre svega adekvatnu kompletnu ekipu, znači koja zahtjeva jedan multidisciplinarni pristup, više ljudi, više specijalnosti, počeši od onog našeg bolničara u sali pa do mene. Mi moramo svi da se skupimo, da napravimo neku pozitivnu energiju kad su takve operacije u pitanju.
Stvar tima.
Apsolutno, to je stvar ekipe i tima, i onda vi uđite u tako nešto što je stvarno neizvesno.
Odmah da vas pitam kako se pacijentkinja sada osjeća.
Pacijentkinja je već 8 dana kući, znači ona je 7. postoperativnog dana izašla na dalje kućno lečenje, preključe je bila, skinuli smo preostale šavove sa trbušnog zida, odlično je, smeje se, kaže ja sam jedina TV zvezda i uopšte vrlo popularna u Srbiji, koja ne smem da pokažem ni lice, neću da pokažem ni lice, ni ime, ni prezime. I tako, odlično je. Odlično
se osjeća. To je najlepša vest.
I ono što je najlepša vest,
pacijentkinja je dobra.
Da, i za vas ekskluzivna vest od danas. Danas smo definitivno dobili definitivni histopatološki nalaz, koji nam govori da se radi o G1 tipu tumora, odnosno o najnižem mogućem stepenu malignog kapaciteta za, pokušam da budem najmanje malignoj promjeni, odnosno sa tumorom koji nema, a koji neće imati, najvjerovatnije neće imati nikada tendenciju da je udaljene metastaze. Tako da nikakva, mi ćemo sutra nju prikazati na našem konzilijumu u kome sam ja član, nikakva najvjerovatnije hemija, radioterapija neće biti potrebna. Tako da se ona trenutno vodi kao izlečena, jer mi u toku operacije smo izvadili kompletnu masu, tako da ništa nije ostalo.
Kako je tumor narastao 18 kg?
Tumor, sama reč tumor na starolatinskom znači multiplikacija, znači nešto što raste, što se, a nije prirodno u organizmu, tako da je tendencija tih tumora, sarkoma, koji su porekla mezihimnih ćelija, njihova tendencija je da neki tipovi tih tumora imaju tu tendenciju brzog rasta, brzo multiplikuju svoje ćelije i vrlo brzo rastu, čak toliko brzo rastu da srećom nemaju vremena ni da bilo hematogenim, bilo limfogenim putem daju i udaljene metastaze. Znači, to je ta lokalna invazivnost, im je biološka najvažnija osobina, i onda zato su takvi tumori, kad se uhvate na vreme i kada možemo kompletno da ih izvadimo, ekstirpiramo, vrlo zahvalni za onkološko hirurško lečenje.
Da li ste pre operacije znali da je u pitanju tumor tolike veličine i šta ste pomislili?
Znate šta, to su jako retki tumori i to daje težinu ovoj operaciji. Znači, to su jako retki tumori, uopšte sarkomi su mnogo ređene u karcinomi, a uopšte liposarkomi su jako retki, oni se javljaju oko 2-3 slučaja na milion, na humanoj populaciji na milion ljudi, a pa liposarkomi trbuha gigantskih razmjera se svaki peti otprilike u trbuhu. A ovako ih razmjera ja nisam našao u literaturi, da ima preko 50 cm u prečniku i da je ove težine, mi u trenutku vađenja smo ga izmerili onako sa kompletnom krvlju, limfom, i on je težio preko 18 kg. Tako da je to jedna ogromna...
Da li je to najveće?
Pa ja nisam, verujte mi, mi smo vadili, dešavalo se, radili smo liposarkome i u drugim se to bolnicama radi. Međutim, to obično budu manje tumorske promjene, budu velike 5, 6, 8 kg, ne znam, 30, 25, 30 cm, a ovo je neka masa, što reče jedan moj mlađi kolega, profesor, kao osmi putnik, neka masa koja je potpuno ispunila trbušnu duplju, taj deo i trbuha i retroperitoneuma i gore, podiglo dijafragmu, smanjilo kapacitet pluća, znači potpuno je jedna ogromna masa koja je rasla posljednjih mjeseci, i znali smo, ona je došla kod nas, nju je prihvatila naša ekipa dijagnostičara, gastroenterologa, na čelu sa docentom Manojlovićem, uradili su dijagnostiku, praktično su vrlo brzo došli do toga da se radi o velikoj tumorskoj masi koja mora da se što pre...
Koliko je trajala operacija?
Operacija je, samo zahvaljujući tome što nije bilo, stvarno nije bilo nikakvih komplikacija intraoperativnih, trajala sa uvodom i izvodom iz anestezije oko 3,5 sata. Sam naš, da kažem, hiruški rad je trajao oko 2,5 sata. Na jednom trenutku su imali nekih manjih problema sa nekom bubrežnom venom koju smo morali da ušivamo, rekonstruišemo, ali sačuvali smo taj bubreg, ali nismo imali većih krvavljenja i većih problema, iako se radi o takvom, ne znam kako da vam to dočaram, ja ne bih htio da budem, možda to vašim slušalcima neće baš ne se svidi, ali to je jedna ogromna, kako držite dve, ne znam kako da obećamo, 18 kila, to vam je ozbiljna težina, vi morate imati asistente koji to drže, a je to vremeno da tako drže da vi da ne oštete ništa od krvnih sudova, da ne oštete ništa od živaca, da ne oštete pankreas, da ne oštete sve te plemenice, cukure koje su tu. Da. Ma, nerealno vuče, ali su moji ovi momci jaki, svi su u treningu, trojice asistenta, tako
da... Što je takođe bitno za
ovakve bitno za hirurgiju. Tako da nismo, stvarno nismo oštetili, na kraju mi smo celu operaciju dokumentovali, imamo i video dokumentaciju, foto dokumentaciju, mislim i histopatološku.
E, posle tako velikog uspeha, kako biste vi ocenili mesto naše hirurgije u odnosu na evropsku, na svetsku hirurgiju?
Pa dobro, nije ova operacija koju smo mi stvarno napravili briljantno, ne može da bude merilo. Ja sam, eto, u svojoj karijeri, ja sam u hirurgiji od 88. godine, a prvi put sam gostao na radiju 92. kao mladi hirurg u radiju Jagodini. Tad sam imao tremu, sad nema. 92. to je bilo pre 25-6 godina kad sam ja završio specializaciju i kao mladi hirurg, tad imao sam 13 godina, tako, sad mi se nešto navreše uspomene. Ne može jedna operacija i ne može jedna operacija da govori o tome kako je stanje u našoj hirurgiji. Ja sam bio i u Englesku, ja sam bio inače u St. Mark's Hospital, to je jedna od najboljih tih onkoloških kolorektalnih bolnica u svetu, ako ne najbolja i najpoznatija u Londonu, u Harrowu. Ja sam mjesec dana tamo i vidio sam otprilike na kom su nivou. Bio sam više puta u Austriji, u Švajcarskoj, u velikim centrima, radio s tim ljudima. Tačno je to što je uvreženo mišljenje kod nas. Tačno je to, mi smo jako talentovana nacija, to nema nikakve dileme, možda najtalentovaniji, ono što Bog može nam da, taj talent je fenomenalan. Mislim da počinjemo da kaskamo što se tiče procedura, što se tiče poštovanja procedura, počinjemo da kaskamo što se tiče tehnološkoj opremljenosti. Mislim da smo nekada pred, ajde kažemo, i 50 godina i 70 godina kada je se formirala naša vojno-medicinska akademija, sada postoji 174 godina, ali u ovom tipu kao VMA, praktično posle Drugog svjetskog rata, da smo imali neki više smo bili rangirani na toj evropskoj listi. Naša nauka i naša struka je još uvijek cijenjena. Međutim, ono što ja ne volim i što stalno govorim, to je stvarno isključivo okrenuto u Beogradu. To se dešava u Beogradu. Jednim dijelom u Novom Sadu, znači u kliničkim centrima, jednim dijelom u Nišu, jednim dijelom u Kragovcu, ajde tu možemo biti ono, da dajemo procjene da li je negde više, negde manje razvijeno. Mi smo nekada pre, da kažem, kad sam ja počinio hirurgiju pre 30 godina, mi smo nekada imali sjajne hirurgije, to mogu da kažem, u mnogim gradovima u Srbiji. Znači, mogu da nabravim sada, da se neko je naljutio, jedno 20 medicinskih centara, to se tad tako zvalo. Mogu da vam govorim o Ćupriji, da je bila fenomenalna hirurgija. Su bilo dva izuzetna hirurga primariusa, Lazarević i Lijev, mogu o Jagodini, mogu da vam govorim o Leskovcu, o Kraljevu, o Valjevu, o Čačku, o Somboru. Sjajne hirurgije.
Da se zapravo centralizovalo u Beogradu. To
se sad užasno centralizovalo, da li to zbog problema u selekciji kadrova koji hoće, dalje zbog toga što objektivno, materijalno i na svaki drugi način trpimo u zdravstvu, da ne znam iz koje, dalje zbog toga što najtalentovaniji i najbolji mladi odlaze van zemlje, nešto se zadnjih decenija promenilo, tako da sve manje imate entuzijazam, želju da u nekom manjem mestu vi imate ekipu koja hoće da radi, da kažemo, ozbiljnu hirurgiju. Ja sam u Ćupriji 90. godina radio najveće hiruške zahvate kao mlad hirurg. Dolazili su moji profesori sa VMA da mi, da mi budu konsultanti, da mi pomažu, ali smo i bili puni entuzijazma, želje. Vrlo retko smo slali, ovo danas je mnogo drugačije.
A kakvi su uslovi konkretno evo kod vas na, na Vojnomedicinskoj akademiji?
Pa Vojnomedicinska akademija ima sjajne uslove za, za još uvijek za rad. To je, da kažem, jedna stvarno bogom dana kuća koja baštini, baštini nešto što, što je napravljeno pre 70 godina i stvarno pre svega imamo veliku sreću da pripadamo jednoj školi. Ta škola je tako koncipirana i ta naša hiruška i anestezijološka škola VMA, da je stvarno još uvek postoji taj, da kažem, barem minimum kolegijalnosti, minimum dobrih odnosa među nama, da mi u svakom trenutku smo spremni da, da preskočimo. Uopšte nije važno ko je operisao od nekog bolesnika, na primjer kod mene na klinici. Uopšte nije bitno ko je operisao, ako desi komplikacija, ko je tu najiskusniji uskače, rešava dok ovaj dođe i tako. Mi imamo te neke odnose kojima se stvarno dičimo i koje ne bi trebali da, da dolaze, nadam se, u pitanje ni u budućnosti.
Kao i uvek taj ljudski faktor.
Taj ljudski faktor je fenomenal, još uvek imamo tu za, bar minimum tog zajedništva i mislim da to trebamo da održimo na svaki način, a to smo naučili u školi. To je hirurgije koja je škola VMA, škola Isidora Papa, da se ne važno mi profesora Papa i profesora Berbara koji su bili u svoje vreme prve violine srpske hirurgije. Imamo sjajnu šansu i sjajan položaj jer tu imamo izvanrednu ekipu i odnosno službu anestezije, patologije, radiologije. Svi smo pod istim krovom, pa dok smo mi ovo radili, dok sam ja ovo s mojima radio, u svakom profesor Aleksić, načelnik urologije, 2-3 puta ulazio da vidi da mi treba neka pomoć oko tog desnog bubrega. Znači ekipa urologa je bila spremna da uskoči, ekipa vaskularnih hirurga, svi smo bili tu i to se postoperativno, moram da pomenem, ja do sad nisam pomenuo doktorku Ivanu Lečić, jednog vrsnog anestezijologa koja je vodila rani postoperativni tok kod ove naše pacijentkinje, što je mnogo bitno. Znači, intraoperativno je mnogo bitno, anestezija, ali rani postoperativni tok je možda još bitniji. Ona je to fenomenalno izvela sa svojom ekipom tamo, ona je bila dežurna, tako da eto, kad sve to skupite, kad sve te kockice skupite, napravite, alke skupite, napravite jedan dobar lanac.
Da, šta je sa mladima, doktore? Vi imate vaš fakultet u okviru vojnomedicinske. Znam da ste iškolovali već i generacije diplomiranih.
Jeste.
Imate li prve hirurge koji pristižu baš iz vaše škole?
Pa da, moramo da odvojimo fakultet i hirušku školu. Fakultet mi već upisujemo 10. generaciju kadeta i mi ove godine smo povećali upisni broj, tako da ja mislim da ću imati 45 ili 50 novo upisanih studenta prve godine medicinskog fakulteta VMA, kako se zove, Univerziteta odbrane, i to su stvarno sjajne deca, ne zna se koja nam je generacija bila bolja. Svi su nam sjajni i svi sad počinju da dolaze prvi iz prve ekipa nam počinju da dolaze sad na specijalizaciji. A hiruška škola VMA, ja sam danas tamo kad smo bili u ministarstvu kod našeg ministra bojao sa sobom i momka iz Makedonije koji je bio u ekipi s nama, koji je došao na specijalizaciju plastične hirurgije, ali je na kruženju iz opšte hirurgije, pa je bio kod nas u toku operacije, oduševio se. I ta hiruška škola VMA je uspostavljena, jer mi smo uspostavljeni kao ratna hiruška bolnica. I kako se završio rat, mi smo postali ratna hiruška klinika, koja je bila baza ratne hirurgije, gdje je sad urgentni centar bio stari VMA u Višereckoj, gdje je tu radila ekipa profesora Papa, profesora Berbara, i onda smo polako razvili ostale kliničke grane, tako je 81. godine useljena i nova zgrada Vojnomedicinske akademije koja spada stvarno.
A onda ste se otvorili i sada.
Da, i sad se otvaramo, pošto je vojska sve manja, mi se otvaramo već godinama, 20 godina se otvaramo za i više za civile, i mi najveći broj civile, jer mi se zovemo i mi ostajemo deo vojnog zdravstva i Vojna medicinska akademija iz mnogo razloga, ali mi praktično ne pravimo nikakvu razliku da li se radi o vojnom osiguraniku, civilnom, ili se radi o stranom državljanju, sa sve strane, i Bosna i Crna Gora, sa sve strane zemlje Makedonije.
Prosto dali ste mi ideje, sad malo pričamo i o mladima. Doktore, ko može da bude hirurg? koje osobine treba da ima doktor da bi postao eto takav hirurg kao što ste vi, na primjer?
Pa dobro, ajde, imam mnogo i boljih od mene, nisam ja. Ali da bi bio hirurg, pre svega to morate da želite. Od malena da eto, imate neku želju da postanete, da se bavite tim poslom koji je izuzetno i lep i dinamičan i može od vas da napravi, eto se sam ja postao neka medijska zvezda u Srbiji. A može Boga mi i da vam propasti život ako niste za taj posao. Znači, ja sam najveći pobornik tog zapadnog sistema razmišljanja, da posle dve godine specijalizacije uvek, i to je nešto treba da uđe sad i u naša akta i u naše zakonske propise, jednostavno da procenimo te momke koji su tu. Mora da bude vredan, odgovoran, mora da zaboravi i ženu i decu koji ima, i devojku i oca i majku u toku specijalizacije. Znate, u Japanu tromesečno jednom izađu u grad specijalizanti i hirurgi. Zato su, ako ne najbolji, među najboljima trenutno u svijetu.
Kako ste vi odlučili?
A ja sam odlučio jako rano, ja sam jako mlad bio kad sam završio fakultet, 24 godine, 86. godine, i odmah sam tražio prvu šansu. Prva šansa je bila tamo gde sam živo, u Ćupriji, 88. sam počeo hirurgiju, odmah došao VMA, i pa tako je to pokrenulo se to. I sad gledam ovu moju decu kući, ovu dvojicu starih, što kaže moja supruga, koju pozdravljam, znam da sluša sada, ove dvojicu starih malo nisam ni video dok sam najmlađeg najviše, jer to traži, internet traži i noću i danonoćni rad i usavršavanje rad, i da budete posvećeni pacijentima, i to je specifično i to traži,
ali
to
i
hirurgija
talent,
traži.
Talenat, neku žicu, verovatno.
Dobro je kad postoji talent, naravno da dobro je kad ste još i talentovani, ali verujte mi, mnogo sam ljudi vidio koji baš nisu talentovani, ali su postali sjajni hirurzi i profesori i svetski stručnjaci, jer su jednostavno radili, poštovali procedura, radili, ispoštovali sve. I
evo, ja ću sad da vas zamolim da pogledate kroz staklo, na već je stigao naš sledeći gost, profesor Miroslav Đorđević. Da li ga poznajete?
Poznamo se odlično. On je mlađi koji godinu.
Možda nekoliko reči da nam najavite sledećeg gosta.
Pa to vam je mnogo čuveni gost nego ja. To vam je jedan od trenutno od najpoznatijih dečih urologa, uopšte urologa u ovom delu Evrope, ako ne u Evropi. Upoznali smo se pre jedno 20, ajde neću da pominjem godine, oko jednog slučaja u Ćupriji, kada je on sa svojim šefom profesorom Perovićem došao da nešto operišemo zajedno. I od tada se znamo i dobili smo drugari, mogu da kažem, i čas mi što ga poznam.
Eto, tako ste i najavili našeg sledećeg gosta u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sledeći gost, profesor Miroslav Đorđević, urolog i dečiji hirurg. A do sada smo razgovarali sa profesorom Bratislavom Trifunovićem sa Vojno-medicinske akademije. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme za slušaoce Radio Beograda 1.
Eko. Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne bebe, Orthodox Celts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Učenje je dobar saveznik protiv izolacije i depresije u starosti.
Ljudi koji celog života uče, žive 7 godina duže, čujemo da mnoge sposobnosti i veštine opadaju sa starenjem. To nije tačno. Setimo se Benjamina Franklina, koji je izmislio bifokalna sočiva u 78. godini. Frank Lloyd Wright je završio muzej Guggenheim u 92. godini.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu. Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea, on a blue, blue day.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje pre nekoliko dana bila je vest iz Italije, gde je rođena beba carskim rezom. Majka je Srpkinja, što možda i ne bi bila vest da slučaj nema zanimljivu predistoriju o kojoj danas pričamo. Profesor Miroslav Đorđević, urolog i dečiji hirurg sa Dečije univerzitetske klinike u Tiršovoj, je gost emisije. Profesore Đorđeviću, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan.
sve je dakle počelo u martu prošle godine, konkretno govorimo o ovom slučaju, a danas nam je tema izuzetni uspesi srpske medicine. Vi ste bili član tima doktora koji je izvršio neverovatnu transplantaciju.
Pa sve počelo malo ranije, do jedno, dve, tri godine pre marta prošle godine, pre tog događaja kada je hiruški urađena transplantacija materice. Dakle, jednom dugogodičnom saradnjom naših univerziteta i naših projekata, ja kao rukovodioc jednog od projekata našeg ministarstva za nauku, sam u kontaktima sa velikim brojem univerziteta u Evropi pre svega i mi imamo neke naše zajedničke projekte. I u sklopu toga ja sam kao gostujući profesor na Göteborg univerzitetu, to je čuveni Salgrenska univerzitet, bio pozvan držim predavanje da operišem. Tom prilikom sam se sreo i upoznao sa ginekolozima koji su već 15. godina pre toga počeli taj neverovatan poduhvat transplantacije materice i oni su danas faktički najbolji tim u svetu sa najvišim iskustvom i ono što je meni bilo posebno značajno i bitno jeste da počnemo jednu saradnju koja neće biti jedan slučaj ili dva, tri slučaja, nego koji će se ticati jednog mnogo većeg projekta o kome ćemo posle možda malo više da pričamo. Nakon toga mi smo imali prilike da naše državljanke, odnosno ja ih zovem heroine, upoznamo sa željom da jedna sestra koja je već ostvarila svoje materinstvo podari matricu, dakle taj vrlo bitan organ za ostvarivanje materinstva svojoj rođenoj sestri.
Koja je rođena bez
materice. Ona je rođena bez. Jeste, to je jedna posebna anomalija, jedan poseban sindrom koji se javlja negde kod jedne živorođene ženske bebe u negde 3 do 4,5 hiljada. Dakle, mi ih imamo ovde godišnje 7 do 10 novih slučajeva u Srbiji, gledano prema broju novorođenih.
Devojčica rođene bez matrice.
Bez matrice, jeste. I onda je problem u tome da za ostvarivanje materinstva mi nemamo drugu varijantu nego transplantaciju materice. Ova ekipa iz Švedske to već uradila do beogradskog našeg slučaja, već su oni uradili 8 transplantacija, od kojih su dobili čak 6 beba. Ova naša transplantacija interesantno je bila 13. po redu u svetu, zvanična 13. po redu u svetu, za koju se zna, a mogu da vam kažem, za godinu i nešto dana već je urađeno preko 45 danas.
Dakle, od tada.
Aha. Dakle, ono što je bitno jeste da je to u početku i u svakoj grani nauke, pa i u ovoj našoj hiruškoj grani i tako dalje, bitno je da se krene od nečega, a onda da se nadograđuje, da se menja iskustva i da to na neki način postane jedna uobičajena praksa koja će stanovništvu, populaciji ostaviti mogućnost za potpuno normalan, adekvatan život.
Da, da. Ovde ste imali situaciju da su jednojajčene bliznakinje, pa je
to je s jedne strane interesantno
specifično zbog toga.
Jeste. S jedne strane to je interesantno, obzirom da je pre nekoliko decenija prva uspešna transplantacija bilo kog organa upravo bila zahvaljujući tome što je blizanac podario bubreg blizancu. Pre toga nijedna transplantacija nije uspevala jer je u to vreme medicina bila na tom nivou da se nije poznavao taj bitan faktor, a to je mogućnost ubacivanja organa koji dobijete. Tako da mi smo tu imali donekle interesantne slučajeve, odnosno dve interesantne osobe koje su jednojajčani blizanci, gde je jako bitna stvar da nemate imunosupresivne terapije, dakle nema mogućnosti odbacivanja pošto su one genetski potpuno identične. A s druge strane, nama je to bila garancija da ako naš hiruški rad bude adekvatan, da će uspeh biti pa skoro 100%. Mm-hmm. Što se pokazalo u narednom periodu.
Što se pokazalo jer je žena rodila zdravo.
Jeste.
Dete, kako
jedna sestra, kako ste to jedna sestra je rodila zdravo dete, dakle zdravo muško dete na Vidovdan. I to je četvrto dete iz te materice, a roditelji su dve sestre. Dakle, ta materica je podarila već 3 deteta ovoj sestri koja je donirala, a sada je druga sestra ostvarila svoje materinstvo i ja verujem duboko da se to na tome neće završiti.
Mislite da će biti još...
Ja se iskreno nadam. Da. I ono što je vrlo interesantno da kažem jeste da u svim drugim okolnostima, u svim drugim slučajevima, kada su ženske osobe, dakle, koje su rođene bez materice, koje su bile podvrgnute transplantaciji, čim bi ostvarile svoje materinstvo, ta bi se matrica odstranjivala, da bi se sprečila dalja upotreba imunosupresivne terapije u smislu čuvanja drugih organa. U ovom slučaju, ova će matrica živeti sve vreme. Da li u jednoj ili u drugoj sestri, ali će
živeti... Zvuči baš kao ono pomeranje granica medicine u neku zonu naučne fantastike. Kako ste se osjećali kad ste čuli da je ovo porođaj?
Pa znate kako, mi, Italije... mi pratimo, znači nama je svaki dan bio dan. Ja sam u periodu, ovo je bilo, znači hirurgija se odvijala 26. marta 2017. godine. Embrio transfer, taj uspešni embrio transfer, kada smo embrion uspeli da, ovaj, da implantiramo u tu novu matericu kod nove, da kažem, nove osobe, kod druge sestre, i kada je taj embrion zaživeo, mi smo faktički svaki dan pratili šta se dešava. Tako da je nama na kraju nekih mesec i po dana već faktički bilo samo da čekamo kad će biti taj određeni dan za carski rez, da ipak ta trudnoća dođe do nekog normalnog završetka, da plod bude potpuno zreo i tako dalje, ali to je faktički jedna kruna, jednog poduhvata, jednog dela projekta, jednog početka ostvarivanja nada ne samo ovih sestri bliznakinja, nego i svih drugih ženskih osoba, mladih devojaka i mladih supruga koje iščekuju kada će to da zaživi kao jednu običnu proceduru i kada će sve moći da ostvare svoje materinstvo bez obzira na taj urođeni gubitak jednog organa.
Doktore, vaš rad inače poznat i u našoj zemlji i van granica zemlje. Vi se bavite operacijama, uglavnom operacijama promene pola. Koliko operacija takvih ste do sada uradili?
Pa znate kako, kada se kaže Miroslav Đorđević, onda komentari su različiti. Ljudi koji prate jednu grupu, jednu disciplinu te genitalne hirurgije, oni se vežu za tu disciplinu, drugi se vežu za ono drugo. Ja bih želeo da kažem samo da neke stvari malo pojasnim. Ja sam dečji hirurg, dečji urolog i odrasli urolog. I ono što je glavno polje mog dejstvovanja, odnosno mog rada, jeste genitalna hirurgija uopšte. To podrazumeva sve urođene anomalije, dakle beba koja se rode posle jednog dana, to podrazumeva sve stečene anomalije genitalije, bilo muškarac ili žena, tokom celog života, a to uključuje ovo što je vrlo popularno i vrlo aktualno, to su operacije, kako vi kažete, promene polova. Dakle, ta hirurgija je počela se dešava na našim prostoru još krajem 90. godina i to su bili pionirski poduhvati, nešto slično ovome što smo sad uradili sa ovom transplantacijom matrice, i evo sada možemo da podvučemo, da kažemo na neki način crtu, da kažemo da se sa prostora bivše Jugoslavije, odakle dolaze transrodne osobe u naš beogradski centar, do sada tranziciju genitalija doživjelo preko 500. Čiji sam ja bio pripadnik kao mladi lekar, dakle tima koje je vodio moj učitelj profesor Sava Perović, što sada pod mojom kontrolom i mog mladog tima koji dalje slede meni, koji će jednog dana da nastavlja se bave ovom procedurom. Što se tiče mog ličnog rada, do sada je, ja sam više i prestao da brojim, ali sigurno preko 1500 transrodnih osoba je operisano, pod mojom kontrolom, odnosno u operacijama koje sam ja izvodio širom sveta. Na svim kontinentima, na svim kontinentima, i u Africi, i u Aziji, Australiji, Amerika već da ne pričam, Južna Amerika i tako dalje.
Stvarno zvuči neverovatno. Postoji li nešto što vi priželjkujete da izvedete? Ima li nešto što do sada za operacionim stolom što želite, a niste do sad bili u prilici?
Ja sam očekivao ovo pitanje, ako se nismo dogovarali o čemu ćemo da diskutujemo, zato sam i ostavio onaj zarez tokom mog prvog odgovora. Dakle, ono što želim da kažem, moj životni cilj i moja, da kažem, životna vizija jeste da mi nijedan organ koji je funkcionalan ne bacamo tako lako. Šta time hoću da kažem? Prilikom operacija rekonstrukcije genitalije kod promene polova, mi ženske polne organe, dakle materice, jajnik, ili muške polne organe, testise i muški polni organ, jednostavno smo prinuđeni da ostranimo da bi kreirali organe onog pola kakom ta osoba teži. I to je potpuno etički, medicinski ispravno. Moj životni cilj i vizija jeste da probamo da koncentrišemo sve te osobe, da kreiramo centre gde ćemo nekim, mi to kažemo mečovanje, gde ćemo nekim ispitivanjima videti da li nekome nedostaje materica. I ako nedostaje materica nekoj mladoj devojci, nekoj mladoj osobi koja treba da rodi i tako dalje, da tu matericu uzmemo od neke osobe koja je u procesu transformacije iz ženskog u muški pol. Ili ako se radi o muškom polnom organu,
zapravo,
jasno,
te dve situacije,
jasno, da napravimo jednu veliku svetsku banku, da imamo taj centar gde će jednostavno, kao što sad imamo mi centre za transplantaciju organa, recimo Evropski centar za transplantaciju bubrega i tako dalje, gde ćemo jednostavno da ukrstimo te osobe i da nijedan organ ne završi samo na histopatološkom ispitivanju, čisto radi nekih preventivnih razloga. S tim u vezi, mi smo već na potezu da uradimo sad i transplantaciju testisa, to je u proceduri, a mi smo u procesu da uradimo i transplantaciju penisa kod transrodne osobe, što će, ja mislim, biti kruna, bar po meni, mog tog dugogodišnjeg rada rada da na neki način dokažem tokom svoje edukacije, tokom svog dugotrajnog hiruškog rada da je moguće ženskoj osobi koja je transrodna i koja dakle teži da dobije muški polni organ, da tom transplantacijom dobije pravi funkcionalni muški polni organ u jednoj operaciji.
Pitala sam i prethodnog gosta o tome kakvi su uslovi za bavljenje hirurgijom kod nas. Vi ste bili svuda po svetu, vidjeli ste kako je na raznim kontinentima, pa evo, kako biste uporedili? Šta mi imamo, a šta nemamo?
Znate kako, mi možemo da govorimo o položaju naše medicine, uslovima bavljenja medicinom u Srbiji u odnosu da poredimo sa drugim svetom. Za hirurgiju to je možda malo lakše. Za nas hirurg je možda malo lakše zato što je uslovi koje mi zahtevamo jesu uslovi, to su neke osnovne potrebe i neko naše iskustvo i neka naša tehnika i rutina. Šta hoću da kažem, za iskusnog hirurga nisu potrebni neki ekstra specijalni uslov. Ja sam recimo, evo sada sam se vratio pre 3 nedelje sa jednog humanitarnog puta, bio sam gost jednog univerziteta na jugu Indije. Vi znate, Indija je zemlja sa preko 1.300.000.000 stanovnika. Vi odete tamo, vi dobijete operacijnu salu, nisu to uslovi recimo kao kada odete da operišete u Njujorku. Ali vi imate ono što je najpotrebnija, to su oni najosnovni hiruški alati, najosnovni hiruški konci i tako dalje. I onda to sve zavisi
zapravo
od vas.
Zapravo vešte ruke su bitnije od toga da sala izgleda kao svemirski.
Ako govorimo o nekim novim tehnologijama kojima savremena medicina pa i hirurgija teži, mi tu kaskamo iz prostog razloga, prvo što su to izuzetno skupe opreme, tu bih pre svega naveo korišćenje robota danas u hirurgiji. Mi još uvijek nemamo na teritoriji Srbije ni jedan centar koji koristi robot. Dakle, ja sam bio gost u Njujorku, u jednoj bolnici za koju radim, oni imaju 10 robota. 4 robota su samo neurologiji.
A šta robot radi?
Pa radi sve operacije iz urologije. Recimo, operišu prostatu, bubreg, rade ginekologiju, rade hirurgiju. Zašto robot? Robot zato, ne samo zato što je to popularno, nego iz prostog razloga što je to minimalno invazivno i što vi kao hirurg dok upravljate tim robotom, dakle dok pomerate vaše ruke u pravcu onoga što biste radili, imate jednu nadkontrolu. Dakle, ako ste došli blizu neke situacije gdje je opasno da napravite sljedeći potez, robot vas blokira i sprečava da pravite komplikacije, sprečava da povredite neke strukture koje će možda uticati na kvalitet života tih osoba koje se operišu. Šta hoću time da kažem, neko ako ima tumor prostate i ako je osuđen da živi, time što će mu se ta prostata skinuti, a pritom da ne kontroliše mokrenje, pritom da izgubi svoju seksualnu funkciju, mi možemo da komentarišemo sa nekog stanovišta, spasili smo glavu i to je tačno. Ali smo mi tu osobu koja je relativno mlada, 50-60 godina, osudili da ima druge socijalne i psihoseksualne probleme. To su ti neki pomaci i to je nešto čemu treba da se teži i da se ulaže, pogotovo mladi u medicini, koji treba da se edukuju i da preuzmu te neke nove discipline, normalno uz pomoć organa i struktura i naših sistema upravljanja, da se pruži ta mogućnost da i mi i te neke nove tehnologije na neki način možemo da unapravimo i da uvrstimo u praksu.
Daleko smo verovatno od tih robota. Još?
Pa da vam kažem, to nije
baš,
jedan robot košta negde između 800.000 i 1.000.000 eura, jedan robot. Ali kada vi imate jedan robot, vi možete faktički da razvijate robotsku hirurgiju i možete da kreirate jedan mladi tim koji recimo sad, evo danas smo 2018. godine, će početi time da se bavi. Za 10 godina ćemo mi vjerovatno imati, kao što nismo imali ni magnetne rezonance, sad ih imamo u svakom manjem mestu. Za 10 godina mi ćemo već imati timove koji će obučavati mlade ljude koji će morati da rade na tim robotima za 10-15 godina. Ovako mi propuštamo vreme, kasnimo za svetom i tehnologijom, kasnimo za edukacijom i doćemo u situaciju da ćemo i možda za 10-15 godina imati 75 magnetnih rezonancija u Srbiji, ali da će rezultate znači da čita samo 3 doktora. I to je onda taj problem. Kako treba gledati i ići korak unapred?
Šta je sa mladim hirurzima? Ima li podmlatka?
Pa znate kako, to je vrlo interesantno pitanje. Ja sam srećen da sam tokom ovih svojih, da kažem, nekih 20 godina samostalnog rada uspio da kreiram svoj tim i moj tim ima, svi su normalno mlađi od mene i za mene su oni mladi hiruzi, su vrlo iskusni već sada i ti malo stari od tih mojih mladih hiruga već samostalno idu operišu po svetu jer jedan čovjek ne može da stigne na svakom mestu da drži predavanje da operiši i tako dalje. Ono što je interesantno jeste velika tendencija mladih, pre svega studenata medicine, da već na svojoj 5. i 6. godini počinju da uče strane jezike i da planiraju da idu iz ove zemlje. Tu je potrebna, nažalost, tu je potrebna, ne možete vi nikako da utičete, da kažete, da utičete na nečiju budućnost i tako dalje, ali mislim da je to problem društva i da društvo mora da sedne i da nađe način i rješenje kako mlade, perspektivne, talentovane, dakle one koji žele da zadrži po svaku cenu. Mislim da moraju da se naprave neke...
Sad u poslednje vreme posao za 100 najboljih...
Ja ću vam reći, recimo, ja sam 90-ih završio fakultet i tada se odlazilo u svet. I tada
kako ste
se
vi
izlazilo.
Odlučili?
Ja sam tada imao ponude
da,
i ja sam počeo da učim.
Bilo gde. Zašto ste ovde?
Sada imam neku svoju, da kažem, neki svoj moto, neku svoju viziju, da u mojim godinama, posle toliko hiruškog rada, da sam dužan da ostavim podmladak iza sebe. Ja sam to već napravio. Ali ću vam reći jednu vrlo interesantnu stvar. Poslednji student koga sam ja angažao, koji radi sa mnom, koji u tom mom timu, je momak koji je došao pre 6 godina. Dakle, poslednjih 6 godina niko se nov nije pojavio da je pokazao interesovanje. Iako ja stalno držim predavanje i studentima na svim njihovim sastancima, iako studenti dolaze vežbaju, iako mi pričamo i tako dalje. Jednostavno, težak je put da vi dobijete vašu specijalizaciju i da dobijete vašu poziciju u društvu. Težak je put, jer to dosta košta, vaspitavanje, školovanje kadra je izuzetno skupo, ali vi danas bez mladog kadra, bez nauke, bez kulture, ne možete zamisliti razvoj jedne države.
Ste vi prelomili? Evo, niste mi odgovorili.
Ja sam prelomio tako što sam odlučio da živim i da mi je mesto boravišta bude Beograd-Srbija. Ali ja sam jednu trećinu vremena tokom godine sigurno van zemlje Srbije, tako da meni ne znači ništa da ja 100% vremena živim u Njujorku ili u Berlinu ili bilo gde. Ja sve to mogu da ostavim, sve svoje zahteve, sve svoje ciljeve mogu da ostavim iz mog rodnog mesta, sa ljudima sa kojima radim i sarađujem, sa ljudima, ja sam recimo vrlo često i sa kolegama, malo pre bio moj kolega sa VMA, dakle ja i tamo odlazim, sarađujem i sa njima radim, tako da jednostavno za čoveka individu nije bitno gde živi. On može svoje stvari, svoje ciljeve da ostavi bez obzira gde živi. I ono, ukoliko vredite i ukoliko ste spremni da doprinesete današnjoj medicini, nauci, to će biti prepoznato bilo kada. Ne mora da bude odmah prepoznato. I to ne treba mlade ljude da obeshrabri, da kažu, sada meni treba 7 godina ili 10 godina, da ja teško radim da bih ja nešto uradio. Prođe 10 godina jako brzo, ali je satisfakcija ogromna. To mogu da kažem iz svog iskustva.
Koje osobine treba da ima neko da bi postao hirurg? To pitanje sam postavila i profesoru Trifunoviću u ovoj...
Pa znate kako, emisiji. Da bi neko postao hirurg, da ne treba tu neke posebne osobine. Ja sam skoro davao, odnosno bio sam deo nekog intervjua gde sam citirao jednu vrlo dobru misao koju sam opet našao u literaturi, gde su jasno i nedvosmisleno pametni ljudi, pametne glave vrlo lepo rekli. Dovoljno je da je neko malo iznad proseka, što znači da niko ispod proseka ne može da završi medicinski fakultet. I druga stvar jeste da ima dobrog mentora. Dakle, da ima nekoga ko će ga provesti kroz edukaciju, ko će mu otkriti neke tajne, ko će ga uputiti na zamke i na načine kako da reši. Ako imate ta dva faktora, dakle, ako ste mlada osoba, ako završavate medicinski fakultet, ovo sad deluje kao neka poruka mladim ljudima, probajte da nađete sebi svog mentora u vašoj okolini. Ako ga nema, ja sam siguran da u Beogradu ima mentor na Beogradskom fakultetu. Ima jako puno vrhunskih stručnjaka u svim disciplinama. Dakle, bitno je naći dobrog mentora i onda uz mentora polako se razvijati i napredovati. Problem današnjice jeste u tome, vi ste malo pre rekli da to je odlična inicijativa, recimo da 100 najboljih ili 200 ili 300 najboljih studenata bude na neki način angažovano i zaposleno da se o tome vodi računa.
Da se prosto vidi da nekako društvo vodi računa o toj deci, onima koji
apsolutno
su stvarno...
Vi se vjerovatno sećate i 2000. godine, 99. 2000. bila je isto tako jedna akcija gde smo mi dobili isto tako jednu dobru grupu, jednu dobru generaciju mladih lekara koji su se stvarno posle pokazali kao odlični stručnjaci u daljoj edukaciji. To je dobro. Međutim, šta je tu, kako da kažem, zamka? Zamka je da vi tih recimo 100 ili 200 mladih lekara pošljete tamo gde vi mislite oni treba da idu. Ja gledam to sa neke druge strane. Dakle, treba tih 100 lekara da bude u nekoj vrsti probnog rada, pa da proba hirurgiju, da proba anesteziju, da proba internu medicinu, da proba genetiku, da proba neke druge.
Znači,
i da nađe
odmah
sebe,
da se opredeli,
ne odmah da ih mi opredelimo, kažemo, vi ste odličan student, imate prosek 9,97, vi ćete ići u Tiršovu na univerzitetsku kliniku i bit ćete hirurg. jer to s neke strane deluje privlačno za tu mladu osobu da je rešila svoju egzistenciju na neki način, ali s druge strane to je veliko opterećenje za mladog čoveka da počne da radi negde i nešto za što ni on sam, a ni okolina nisu sigurni. A mi to moramo da izguramo zato što on hipertalentovan, zato što je odličan student. Da. Tu mora da se napravi neka...
Jeste zanimljivo, stvarno razmišljanje.
Neko razmišljanje da se tu napravi neka karika, da se jednostavno ljudi spajaju i da se upućuju, a opet se vraćam na onu moju ideju o mentorima, dakle, da mentori jednostavno procene, da se mentori pitaju da kažu, recimo Petroviću, ti si vrhunski stručnjak, profesor na fakultetu i tako dalje. Imamo desetak vrhunskih studenata. Da li ti možda ih provedeš kroz jedno mjesec dana da popričaš s njima, da vidiš gde si i šta kako nalazi? Pa tih 10 studenta kad prođu 10 mentora, verite da će se naći tačno način i mesto gde će oni dobiti prvo, drugo i treće mesto gde bi trebalo dobiti taj zasluženi posao.
Da zapravo i to svako neko radi ono za što je najsposobniji, za što je, što bismo rekli, rođen.
Absolutno.
Da, ajmo malo o vašoj klinici, o Tiršove dečija univerzitetska klinika, kakvi su uslovi, šta bi još trebalo?
Mi smo pod srećnom zvezdom, da kažem, zato što smo jedna od retkih klinika koje se bave, odnosno koje leče decu, i onda i svako društvo, ne samo naše, nego i svako društvo, ceo svet je usmeren na decu i na lečenje mlađih populacija. Tako da ja sam tu već preko 25 godina, ja nikada nisam vidio, u najteže vreme, nikada nisam vidio da je nemoguće nešto ostvariti, da je nemoguće nešto obezbediti, da je nemoguće pružiti maksimum neke zdravstvene zaštite. Ja tako gledam i moju kliniku. Mislim da je moja klinika dobro organizovana, mislim da imamo sve potrebne uslove, uvek može bolje, uvek mogu bolje instrumenti, aparati i tako dalje. Ono može što nam nedostaje, to je možda novi kadar, novi mladi, novi talentovani, koji će biti predodređeni upravo za te discipline koje se tiču pedijatrijske medicine.
A proširenje Tiršova 2?
Ja ne bih o tome želeo da komentarišim, ja bih volio da mi imamo mnogo, mnogo dece, samim tim, ako imamo mnogo, mnogo više dece nego što imamo, da će normalno biti verovatno i više razloga da se ta deca leči i tako dalje. O proširenjima, suženjima, o prostorima, ja stvarno nemam tu realno nikakve komentare.
Evo, hvala vam najlepše na,
hvala vama na pozivu.
Na razgovoru u emisiji U središtu pažnje. Bio je ovo profesor Miroslav Đorđević, urolog, dečiji hirurg iz Dečije univerzitetske klinike u Tiršovoj. Eto, poštovani slušalci, imali smo danas zaista izuzetne sagovornike, profesor Bratislav Trifunović i profesor Miroslav Đorđević. Pričali smo o uspesima srpske medicine i srpske hirurgije, o poduhvatima koji na neki način pomeraju granice mogućeg. Producent emisije je Ljiljana Nukić, ton majstor Žarko Bovan, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program. Blue.